Shalom everyone. Shalom semuanya. I
Shalom everyone.
I ask Pastor Jeffrey to translate for me. Jadi biar enak.
I ask Pastor Jeff to translate for me so it sounds better. Not really, but okay.
Yeah. Yeah, saya melayani di Bandung sudah 5 tahun.
I serve in Bandung for 5 years already.
Saya sekarang punya 3 anak.
I have 3 children.
Anak saya yang pertama umur 10.
The first one is 10 years old.
Kemudian yang kedua umur 7.
The second one is 7 years old.
Yang ketiga ini baru mau 2 bulan.
The third one is about 2 months old.
Jadi lagi lucu-lucunya.
It's the cutest period of this
month. Pas baru berapa hari saya udah kangen pengen lihat mukanya.
I miss him very much.
Karena dia sepertinya makin bulat.
Oh yeah, look very round.
Yeah, okay. Hari ini adalah satu kehormatan buat saya untuk bisa sharing firman Tuhan tepat ini.
It's a privilege for me to be able to share the word of God with all of you.
Ini banyak anak muda di sini.
There's a lot of young people here.
Saya percaya bahwa kalau banyak anak muda harusnya kelihatannya wajahnya itu penuh dengan semangat.
With a lot of young people supposed to be a lot of energy.
Dan juga kelihatannya harusnya lebih hype gitu ya.
It's supposed to be more hype.
Yeah. Yeah. Hallelujah.
Hallelujah.
Oke, okay. Amen.
Amen.
Ya, yeah. Nah hari ini saya akan bahas mengenai tentang all access.
Today I want to talk about all access.
Kalau Anda pernah dengar tentang ada seorang yang bernama Jack Ma.
Have you ever heard about a guy by the name of Jack Ma?
Jack Ma adalah pendiri Alibaba.
Jack Ma is the founder of Alibaba.
Dia di tahun 1994 dia belajar mengenai internet dari temannya.
In 1994 he learned about internet from his friend.
Kemudian dia lebih detailnya di tahun 95 dia bertemu temannya waktu dia di Amerika untuk belajar mengenai internet.
In 95 he met his friend in USA to learn about the internet.
Kemudian dari situ dia melihat bahwa ada satu akses yang luar biasa di mana kalau dia bawa akses internet ini masuk ke dalam Cina.
From that point he learned that if he bring that access to China.
Ini akan jadi satu hal yang luar biasa di China.
It will be a great thing for China.
Kemudian dia bisa melihat bagaimana orang bisa belanja satu dengan yang dari kota yang berbeda.
He know that by having an internet people can learn from each other from different cities.
Bahkan mereka bisa belanja dan bisa jual barangnya tanpa perlu mereka punya toko.
He can shop from anywhere without having to have a storefront.
Nah, ketika dia ngerti akses ini,
when he understand this access,
kemudian dia berusaha memperkenalkannya di negaranya.
He try to introduce it in his country.
Bahkan bukan cuma itu, mungkin dalam 5 tahun pertama mungkin dia sambil mencucurkan air mata, darah dan keringat supaya akses ini dikenal di seluruh negara Cina.
The first 5 years probably very hard. He has to sweat blood maybe to bring this access to China.
Tapi kemudian dari apa yang dia kerjakan 5 tahun kemudian muncul namanya perusahaan Alibaba ini.
But after 5 years finally Alibaba was born.
Dan kemudian bertahan dari satu proses ke proses yang lain.
And it survived from one process to another process.
Sampai akhirnya perusahaan ini perusahaan besar.
Until finally Alibaba become a big company.
Dan bukan cuma itu, tapi dia berhasil perusahaannya memiliki nilai sekitar hampir 500 miliar US dollar tahun 2018.
And it produced $500 million.
Kemudian dia punya 36.000 pegawai.
A lot of employee.
Kemudian dia juga salesnya penjualan 37,9 miliar US dollar.
The sales is about 30.97 million dollars.
Billion.
Billion dollars.
Billion dollar. Ya. Yeah. Kemudian dia juga punya aset 114 miliar US dollar.
Aset 114 million US dollars.
Dan saat ini dia dan yang luar biasa dengan akses yang dia miliki itu di perusahaan Alibaba dia bisa menjangkau sekitar 600 juta pengguna.
And from now on there's about 600 million users of Alibaba.
Nah, saya mau kasih tahu bahwa di tahun yang sama
I want to let you know that the same year
saya juga diajar internet sama koko saya.
I learned about internet from my brother.
Saya enggak tahu Anda pada masih ada enggak mungkin pada zaman itu. Mungkin
I'm not sure whether you are already born or not.
Atau mungkin
masih probably
belum
most
lahir.
Of you not.
Di saat itu saya diajarin koko saya untuk bisa pakai internet.
During that time, during the same year, I learned from my brother about the internet.
Di sini pakai router, pakai modem broadband dan sebagainya. Zaman saya waktu itu pakai modem namanya.
During my time, I use modem.
Jadi pakai kabel Telkom, colok di situ.
Using telephone cable.
Kemudian pas mau connect tuh harus dial up dulu.
When you want about connect, you need to dial up. Creating those kind of sound.
Kemudian tit, masuk.
And with the tit, you get it.
Thank you, Pastor Jeffrey, for trying to translate. Yeah.
Try my best. Okay,
harusnya ngikutin saya seperti itu ya. Terus kemudian dari situ, kemudian saya berusaha buka yahoo.com waktu itu.
From that point, I try to open yahoo.com.
Kemudian saya bikin copy dulu.
Sorry.
Bikin copy dulu.
And then I try to make coffee.
Kemudian saya balik lagi.
And then I come back.
Yahoo-nya belum kebuka.
Yahoo is not open yet.
Jadi Anda bayangkan zaman itu internetnya begitu slow, begitu
pelan.
You can
imagine that time the internet is very slow.
Nah, waktu tahun yang sama saya belajar tentang internet.
The same year I learned about internet.
Di mana Jack Ma juga belajar tentang internet.
Same year Jack Ma learned about internet.
Tapi yang luar biasa, Jack Ma bisa melihat ada satu akses yang besar.
But the difference is Jack Ma can learn about a new access.
Kemudian dia mengembangkannya.
And he can expand it even more.
Tapi saya tidak melihat akses itu.
But I cannot see that same access.
Jack Ma mengerti apa yang dia kerjakan melalui akses itu.
Jack Ma understand what he works about that access.
Sedangkan saya enggak ngerti sama sekali.
But for me, I don't understand it at all.
Jack Ma mengusahakan dengan sungguh-sungguh.
Jack Ma work on it very dearly.
Tapi saya enggak peduli.
But I don't really care.
Jack Ma belajar untuk bisa memakai akses itu.
Jack Ma learn how to use that access.
Sedangkan saya hanya ingin menggunakan.
But I just want to use it.
Jack Ma tahu apa yang dia lakukan.
Jack Ma understand what he's doing.
Tapi saya sama sekali enggak tahu.
But I don't get it at all.
Nah, sama sepertinya saya mau kasih tahu kepada kita semua bahwa kita punya akses yang luar biasa.
I want to teach you today that we have a great access.
Tapi kebanyakan kita enggak ngerti cara pakainya.
But a lot of us don't understand how.
Kebanyakan kita enggak tahu menerima akses itu.
A lot of us don't understand how to receive
it. Mungkin kita tahu akses itu ada.
We know that access is there.
Tapi kita enggak tahu cara makainya.
But we don't know how to use it.
Kita enggak bisa berada atau menikmati akses yang Tuhan sediakan buat
we
kita.
We cannot enjoy the access that God provided for us.
Saya mau kasih tahu bahwa Tuhan kasih kita akses yang luar biasa.
I want to teach you that God give us a great access.
Dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 16 itu dikatakan dengan sangat jelas.
Hebrew 4 verse 14 to 16 it says very clearly.
Dikatakan bahwa now that we know what we have, Jesus this great high priest is with ready access to God. Dikatakan Yesus adalah imam besar agung kita.
Jesus the great high priest.
Dia memberikan satu akses yang langsung.
And he give us a great access to God.
Kepada Bapa.
Kepada Bapa, to the Father, Godfather.
Yang mana dikatakan bahwa he has been through witness testing, experience it all. Di mana dia sudah mengalami itu semua.
He already experienced it all.
Dan caranya sangat mudah sekali untuk kita dapat akses itu.
And it's very easy for us to get that same access.
Dikatakan itu, let's walk right up to him. Cuman jalan bersama dengan benar dengan Tuhan dikatakan.
Let's walk right up to him.
Dan dikatakan and get what he is ready so to give dikatakan.
And get what he is so ready to give.
Nah, itu dikatakan dengan begitu gampang cara kita terima akses itu enggak susah.
It's very easy to get that access.
Ayat selanjutnya dikatakan take the mercy accept the help.
Take the mercy, accept the help.
Nah, saya percaya bahwa Tuhan itu mau kasih kita akses yang besar.
I believe God want to give us a grant us a great.
Dia bukan cuma mati buat kita di kayu salib untuk memberikan satu kehidupan yang luar biasa di depan di kekekalan.
He didn't just die on the cross just so that we have a good life.
Tapi dia juga mau kita memberikan kita akses untuk segala yang kita butuhkan waktu selama kita hidup ada di dunia ini.
But he also give us a great access.
Dan dia adalah Bapa yang luar biasa.
And he is a great father.
Bapa yang sangat baik.
He is a good father.
Karena itu dia memberikan kita akses.
That's why he give us a great access.
Tapi kebanyakan kita tidak bisa menerima dan menikmati semua akses yang Tuhan sediakan buat kita.
But a lot of us cannot accept and enjoy the access that God has granted to us.
Karena kita enggak tahu bahwa itu ada.
Because we don't know that access.
Karena kita enggak tahu bagaimana cara kita bisa menerima akses.
And we don't know how we can receive that access.
Nah, hari ini saya mau bicara tentang prosperity.
Today I want to talk about prosperity.
Dan saya mau kasih tahu bahwa Tuhan mau kita mengalami yang namanya prosper.
I want to tell you that God wants us to be prosper.
Dan itu semua ada dalam Alkitab.
And everything is taught in the Bible.
Dikatakan dengan jelas tadi ini Yesus siap memberikan kita akses langsung.
Jesus want to give us a ready access to God.
Sehingga kita bisa menerima semua yang baik dari Tuhan melalui Yesus.
So that we can receive anything that is good from God through Jesus.
Kalau kita diampuni melalui Yesus sebagai mediator kita,
if we been forgiven from by Jesus through Jesus Christ,
maka kita juga akan menerima semua yang baik dari Tuhan melalui Yesus.
Then we can also receive everything that is good through Jesus Christ.
Karena firman Tuhan katakan segala kuasa otoritas diberikan kepada Yesus.
All authority and power has been given to Jesus.
Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain diberikan selain nama Yesus yang penuh dengan kuasa.
And nothing under this earth has a greater power than the name of Jesus.
Nah, tugas kita adalah berjalan dengan Kristus.
So our job is to walk with Jesus.
Nah, saya kasih tahu ayatnya ya. Dikatakan yang 3 Yohanes 1 ayat yang kedua.
Dikatakan John, chapter 1 verse 2.
Beloved, I pray that in every way you may succeed and prosper and be in good health, just as I know your soul prosper. Di situ disebutkan dua kali kata prosper.
On that verse, two times is mentioned the word prosper.
Dan sangat jelas Tuhan mau kita mengalami yang namanya kemakmuran.
And it's very clear that God wants us to be prosperous.
Tapi kemakmuran itu bukan cuma berarti punya mobil banyak, punya rumah banyak, punya uang banyak.
Prosperity is not about the number of cars, house, and the money that you have.
Prosper itu bicara mengenai 14 hal Alkitab katakan.
Prosper actually in the Bible talks about 14 different things.
Itu bicara mengenai tentang kekayaan, itu baru satu bagian aja dari bagian prosperity.
It talks about material blessing, there's only one thing.
Yang kedua adalah bicara mengenai kesehatan.
The second thing is about health.
Kalau punya uang banyak tapi enggak sehat, sakit-sakitan, itu bukan prosper namanya.
If you have a lot of money but you sick all the time, it's not prosper.
Kalau punya uang sehat tapi enggak punya rasa aman,
but you're not secure,
itu bukan namanya prosper.
It's not prosper as well.
Yang namanya prosper adalah punya uang.
Prosper means that you have money.
Kemudian juga tadi sehat.
And then you're healthy.
Kemudian juga punya rasa aman.
And then you're secure.
Nah, itu bicara yang mana itu baru tiga hal.
That's only three things.
Masih ada yang lain lagi.
There's a lot of other things.
Ada yang namanya menjadi pemimpin.
It talks about being a leader.
Jadi tanpa kita sadar waktu kita ngalami prosperity, orang lihat kita sebagai leader, sebagai pemimpin.
When we are prosper, people will look up to us as a leader.
Bahkan juga ada namanya kebahagiaan.
Let's talk about happiness.
Ada namanya sukacita.
Let's talk about joy.
Ada namanya jadi memiliki nama yang masyhur.
Have a good name.
Bahkan juga pekerjaan kita diberkati.
Our work will be blessed.
Bahkan kita mempunyai keturunan dikatakan.
And then we have descendants.
Itu masih ada lagi yang lain.
And there's a lot of other things.
Kalau Anda mau tahu, Anda harus join kelas CAM.
If you want to know more, you need to join the class, the CAM class.
Di situ akan dijelaskan lebih banyak lagi mengenai
tentang. In that class, you will learn more about prosperity.
Tentang kemakmuran yang sejati ini.
About the real prosperity.
Nah, karena itu saya mengajak kita semua lihat bahwa Tuhan sudah menyediakan semua 14 hal itu buat kita.
God already provided those 14 things about prosperity for us.
Jadi kebanyakan kita mungkin nggak mau tahu.
Maybe for us, we don't want to know.
Dan kita nggak peduli sama sekali.
Or we don't care.
Tapi waktu kita ngalami masalah, kita mulai nyalain Tuhan.
And when we have problems, we blame God.
Tuhan sudah kasih.
God already provided.
Cuman kita nggak mau ngambil.
But we don't want to take it.
Kita nggak mau peduli.
We don't want to care.
Waktu punya problems.
When we have problems.
Kita nyalain Tuhan.
We blame God.
Tuhan bilang di situ.
God says that.
Di situ aku sudah sediakan.
I already provided.
Tapi karena kamu nggak mau datang.
But you don't want to come.
Tapi karena kamu nggak mau peduli.
But you don't want to care.
Tapi karena kamu nggak mau ambil.
You don't want to take it.
Jadi kamu nggak akan bisa menerima.
That's why you cannot experience it.
Sebagai bapak, saya siap memberikan apa yang diminta oleh anak saya.
As a father, I always want to give the best for my kids.
Tapi masalahnya, problemnya, apakah anak saya meminta dengan baik?
But the problem is whether my children ask me nicely.
Kalau dia minta nggak jelas meminta apa, saya nggak bisa kasih.
If it's not clear what he's asking, I cannot give it to him.
Waktu saya kemari, saya menanya anak saya yang perempuan.
When I was here, my daughter.
Saya minta izin dia bahwa saya akan berangkat, akan keluar kota.
I asked permissions from her so I can go out of town.
Saya bilang sama dia, dia akan ke Amerika.
I told her I'm going to America.
Kamu mau apa?
What do you want?
Nanti bisa Daddy beliin buat kamu.
And then I can buy it for you.
Dia mau panjang lebar. Dia mikir.
And then she think.
Daddy, bagaimana boneka yang ini? Boneka beruang. Oke.
Okay. Teddy bear.
Kamu mau boneka beruang? Oke.
Okay. You want teddy bear? Oke. Okay.
Oh, nanti dulu, Daddy. Nanti dulu.
Wait.
Bagaimana kalau gitu boneka buaya?
How about alligator? Dog?
Okay. Are you sure? Are mau you boneka sure? buaya?
Okay. That's what you want?
Benar? Oke. Okay. Terus nggak bentar lagi. Oh, ntar. Didi, jangan
dulu. No. Wait.
Saya kayaknya mungkin yang rabbit aja, Didi.
I want a rabbit.
Dari teddy bear, kemudian buaya, lalu kemudian yang rabbit.
From teddy bear, alligator, and then bunny rabbit.
Jadi sebenarnya kamu yang mana?
So the truth is, which one do you want?
Nanti deh, Didi. Aku pikirin dulu.
Later, Didi. I'm going to think about it.
Saya siap memberi.
I already ready to give.
Saya sudah siap membelikan dia sesuatu.
I already ready to buy her something.
Tapi dia enggak siap terima.
But she's not ready yet to receive.
Karena dia enggak tahu apa yang dia inginkan.
Because she doesn't know what she wants.
Karena itu kita dikatakan bahwa kalau kita mau menerima akses yang Tuhan siapkan buat kita.
That's what it's taught. If we want to receive the access that is from God.
Dikatakan di situ kita harus walk right up to him.
That's why it says that we need to walk right up to him.
Harus berjalan dengan benar dengan Tuhan.
We need to walk together with
harus
him.
Mintanya dengan benar dengan Tuhan.
We need to ask nicely and correctly to him.
Kita harus ngerti apa yang Tuhan siapkan buat kita.
We need to understand what God
sehingga
actually already
provided for us. Sehingga kita membutuhkannya.
So that when we need it,
kita bisa menerimanya.
We can receive it.
Amen.
Amen.
Amen. Pastor Jeff, I think you need to move too.
Okay, yeah? Okay.
I go left, you go left.
Oh, sure.
Okay. Just a little bit to be loose ya.
Yeah. Yeah, yeah.
Biar bisa nafas sedikit. Okay. Nah, bagaimana kita bisa berjalan benar dengan Tuhan?
How can we walk correctly with God?
Yang pertama adalah kita harus make Jesus the center of everything.
The first one, we need to make Jesus the center of everything.
Bagaimana saya dapat ayat ini? Saya dapat ayat ini dari ayat sebelumnya.
I get this from the previous verse.
Tadi Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 bicara bahwa Tuhan tuh memberikan kita akses yang luar biasa.
Hebrews 4:14 to 16 talk about that God already gave us
Ibrani
access.
Tapi Ibrani 3 itu ngajarin kita bagaimana cara kita menerima.
And Hebrew chapter 3 taught us how we can receive it.
Ini ayat yang dikatakan.
This is the first.
So my dear Christian friends, dikatakan. Companion in following this call to the head to take a good hard look at Jesus, dikatakan. He is the centerpiece of everything we believe. Kalau kita mau menerima akses yang Tuhan sediakan buat kita.
If we want to receive the access that God has provided for us.
Kita harus menjadikan Yesus pusat.
We need to make him the center of everything in our life.
Nah, yang namanya centerpiece itu adalah sesuatu yang penting dan esensial.
Centerpiece is important and essential things.
Yang kita enggak bisa ignore, yang kita enggak bisa biarkan begitu saja.
Something that we cannot ignore.
Kalau kita tahu bahwa Yesus harus jadi pusat daripada kehidupan kita.
If we understand that Jesus has to be the centerpiece of our life.
Maka waktu kita memulai hari kita, kita akan memulai dengan Yesus.
Then when we start our day, we need to start with Jesus.
Kemudian kalau kita menjadikan Yesus sebagai pusat daripada kehidupan kita.
If we make him as the centerpiece of our life.
Maka cara kita berpikir harus seperti cara Kristus berpikir.
Well, the way we think has to be the way Jesus thinks.
Kalau kita menjadikan Yesus sebagai pusat daripada kehidupan kita,
if we make him the centerpiece of our life,
cara kita bekerja, cara kita sekolah harus seperti kita melakukannya untuk Kristus.
The way we work, the way we go to school is we do it for God.
Jadi kalau kita menjadikan Yesus sebagai pusat daripada kehidupan kita,
if we make him as the centerpiece of our life,
cara kita hidup sebagai suami, istri, sebagai orang tua sama seperti Kristus mengasihi kita.
As we live as husband and wife, as a family, as a parent, has to be similar to how Jesus loves us.
Kalau kita menjadikan Yesus sebagai pusat daripada kehidupan kita, cara kita membangun relationship akan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan.
If we make him as the centerpiece of our life, the way we conduct our relationship has to be according to Jesus.
Nah, kalau kita menjadikan Yesus sebagai pusat daripada kehidupan kita,
if we make him as the centerpiece of our life,
cara kita melayani akan berbeda.
The way we serve will be different.
Dan kita akan lebih melayan, lebih berfokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada kita.
We'll be focused more on God, not about us.
Karena orang akan melihat kita waktu kita melayani itu bukan kita. Harusnya mereka melihat Kristus yang ada dalam kita.
When other people see us serving, they should see Jesus, not us. Serving.
Karena itu kita perlu tahu bahwa life begins when Jesus becomes the center of everything. Saya mau kasih tahu bahwa kehidupan kita benar-benar dimulai waktu kita menjadikan Yesus pusat daripada kehidupan kita.
Our life really begins when Jesus becomes the centerpiece of everything.
Nah, kalau kita menjadikan Dia pusat daripada kehidupan kita,
if we make him the centerpiece of our life,
maka hidup kita akan berbeda.
Then our life will be different.
Saya kasih tahu bahwa pusat dari bangunan ini,
the center of this building,
bukan di tengah-tengah.
It's not on the center.
Tapi adalah fondasinya.
It's the foundation.
Karena fondasi ini menahan gedung ini bisa berdiri.
The foundation is the one that holds this whole
semakin
building.
Besar, semakin kuat fondasinya.
The stronger the foundations.
Semakin bisa gedung ini bisa dibangun semakin tinggi, semakin besar.
The bigger the building can be built.
Saya kasih tahu bahwa Anda punya cita-cita yang besar, mungkin punya mimpi yang sangat besar.
You maybe have a big dreams.
Tapi Anda enggak punya fondasi yang besar.
If you don't have a good big foundations.
Enggak punya fondasi yang kuat.
You don't have a strong foundations.
Anda akan waktu kena angin yang besar.
When you receive some high winds.
Gedung itu bisa roboh.
The building will be collapse.
Nah, yang fondasi atau dasar atau center yang saya masukkan adalah Yesus.
The center, the foundation that I'm talking about is Jesus.
Hanya satu Yesus yang tidak tergoyahkan.
There's only one Jesus that cannot be shaken.
Firman Tuhan katakan semua boleh tergoncangkan.
The word of God says everything can be shaken.
Tapi firman Tuhan tidak tergoncangkan.
But the word of God is not shaken.
Kita punya Allah yang tidak tergoncangkan dengan apapun juga.
We can receive a lot of shake, a lot of.
Dan harusnya Dia yang menjadi fondasi hidup kita.
And He should be the one, the foundations of our life.
Nah, kalau kita lihat bersama-sama, ini ada satu gedung Burj Khalifa yang ada di Dubai.
There is this building, Burj Khalifa in Dubai.
Gedung ini dibangun dalam waktu 6 tahun.
This building was built in 6 years.
Mungkin salah satu gedung yang tertinggi di dunia.
One of the tallest building in the world.
Anda tahu bahwa gedung ini sekitar ada 2,700 kaki.
About 2,700 feet.
Itu 828 meter lah.
Yeah, translation dan, to meters.
Dan mempunyai 160 lantai.
160 floor.
Kemudian juga bukan cuma itu, dia mempunyai elevator yang tercepat di dunia.
It's the fastest elevator in the world.
Sekitar 40 miles per jam.
40 miles miles per hour.
Kalau Anda ke Dubai, jangan lupakan coba mampir kemari.
If you go to Dubai, don't forget to visit this place.
Cobain liftnya.
Try the lift.
Langsung ke atas.
It will be so fast.
Wow. You should follow. Yeah. Dan dia mempunyai kolam renang yang paling tinggi, yaitu di lantai 76.
The swimming pool is on floor 76.
Di lantai 76 dia paling tinggi.
76 floor.
Dan bukan cuma itu semua terjadi.
And not just that, everything happened.
Karena fondasinya luar biasa.
Because the foundation is great.
Anda tahu bahwa fondasinya itu adalah sekitar 45,000 meter kubik.
The foundation is about 45,000 meter cubic.
Dan beratnya adalah 110,000 ton.
The heavy is about 110,000 ton.
Beratnya begitu luar biasa.
It's very weight, big weight.
Yeah. It's okay, Pastor Jeff. Yang tadi di sana juga sama. They're a little bit confused with numbers. It's okay. Yeah. Kenapa begitu beratnya, begitu kuatnya fondasi sehingga dia bisa bangun sampai tinggi?
Why so heavy? Why so strong? So this building can go up high.
Dan saya mau kasih tahu kita bahwa kita harus punya fondasi yang kuat.
I want to tell you today, you need to have a strong foundation.
Pusat daripada kehidupan kita.
The center of your life.
Harusnya bukan kita.
It's not to be, supposed to be us.
Bukan sekolah kita.
It's not our school.
Bukan keluarga kita.
It's not our family.
Harusnya Yesus.
It's supposed to be Jesus.
Kalau Yesus jadi fondasi dasar kita.
If Jesus is our foundation.
Yang lain akan datang. Yang lain akan ditambahkan.
Everything else will be added for us.
Apapun menjadi kebutuhan kita.
Whatever our need is.
Apapun jadi struggle kita.
Whatever our struggle is.
Kita akan bisa lihat bahwa Tuhan akan sanggup melakukan pertolongan buat kita.
We can see that how God can help us.
Dia akan bisa sediakan apa yang kita butuhkan.
He can always provide what we need.
Karena firman Tuhan katakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku.
The word of God says that God will provide everything, every single thing that we need.
Di dalam kemuliaan, di dalam kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus.
In His glory and His riches.
Makanya kita harus jadikan Yesus sebagai center dari kehidupan kita.
That's why we need to put Him as the center.
Karena segala yang kita butuhkan telah disediakan Tuhan dalam kekayaan dan kemuliaannya.
And everything that we need will be provided for us.
Tuhan kita kaya. Amen.
Our God is rich.
Tuhan kita luar biasa.
Our God is amazing.
Amen. Coba tanya sama kanan kiri.
Ask your neighbor.
Pusat hidup kamu di mana?
Where is your foundations of life? Who is the foundation of your life?
Di mana? Apakah di pacar?
Is it your girlfriend or boyfriend?
Gampang banget. Cara ngeceknya gampang banget.
It's very easy to check.
Yang Anda pikirkan pertama kali waktu bangun tidur apa?
The first thing that you think of when you wake up. That's your foundation.
Apakah Instagram Anda?
Is it Instagram?
Berapa banyak yang like hari itu?
How many likes on that day?
Apa kemudian Anda berpikir untuk mulai cari filter mana yang bagus?
Are you looking for filters? What is a good filter for you to
use? Saya baru dapat apps yang baru.
I just got a new apps.
Itu diperkenalkan oleh teman saya. Sebenarnya saya enggak download. Saya ngeri-ngeri juga. Apps, aplikasi. Apps.
Yes.
Bukan apps, bukan. Ya, aplikasi. Aplikasi yang baru.
I just install a new app.
Jadi kemudian aplikasi itu luar biasa.
That application is so wonderful.
Dan kemudian itu bisa membuat muka sama badan tuh berbeda.
It can make your face and body look different.
Bahkan bisa bentuknya pakai video. Jadi video bisa live, pakai Instagram live pun bisa direkam.
And then it can be used as a video.
Nah, cuma saya lupa F-nya apa. Saya tahu mungkin Anda akan mau tanya abis ini.
Ya gitu. But I forgot what's the name of the apps.
Nah, itu dia kasih garis di sini. Mukanya mungkin agak lebar, jadi dipotongin sedikit dengan dikasih garis.
You can put lines on your face.
Nah, karena apps-nya itu pintar, dia bisa detect ada garis tersebut, kemudian langsung mengecilkan rahangnya.
The apps is so smart, and when it can detect the line, it can shrink you.
Saya lihat itu ada orang sampai kayak gitu bikinnya.
I'm so amazed that a person can use that apps and to that extent.
Jadi kita ngomongin apps sekarang tadi.
Now talk about apps.
Yeah. Jadi ada orang bisa sampai mikirin kayak gitu. Nah, apa yang pertama kali waktu Anda bangun pagi?
What's the first thing that came to your mind in the morning?
Itu yang kita sudah bisa lihat bahwa itu yang jadi pusat bagi kehidupan kita.
Whatever that you first thing in the morning, that's actually the center of your life.
Waktu bangun pagi cari teman.
When you the first thing that you do
waktu
in the morning,
pagi,
you
kita
look for your
langsung cepat-cepat mau sarapan, nyari kopi.
You look for coffee, you look for food.
Bangun pagi langsung ngerjain PR karena belum sempat PR-nya dikerjain.
The first thing that you do in the morning, you do your homework.
Atau mungkin bangun pagi kebangun karena aduh besok ujian, langsung ngebut belajar.
Or study for your final.
Jadi apa yang muncul waktu kita bangun pertama kali?
Whatever come up, the first thing you do in the morning.
Itu biasanya jadi pusat bagi kamu dalam kehidupan kita.
That's usually the foundations, the center of your life.
Saya rasa bahwa Yesus harus jadi pusat dari kehidupan kita.
I believe Jesus has to be the center of our life.
Kalau kita mau berhasil, kita mau sukses.
Kalau
kita mau menerima akses yang Tuhan sediakan buat kita.
We want to experience the access that God provided for us.
Dia harus jadi yang utama dalam kehidupan kita.
He has to be the first one in our life.
Waktu Anda bangun pertama kali.
The first thing that we remember when we wake up in the morning.
Jangan mikirin yang lain.
Don't think about other things.
Jangan pikirin Instagram Anda.
Don't think about Instagram.
Jangan pikirin Facebook mungkin.
Don't think about Facebook.
Jangan pikirin Twitter Anda.
Don't think about
Twitter. Masih pakai Twitter enggak di sini? Masih ya, enggak tahu.
Anybody atau mungkin yang Twitter?
Masih ada yang di sini mungkin Line. Saya enggak tahu di Indonesia heboh sama Line. Di sini pakai Line enggak?
Anybody use Line here?
No.
Yes.
Ada beberapa ya. Oke. Okay. Someone. Ya. Yeah. Pikirin bangun pagi pertama adalah Anda berdoa, ucap syukur and lakukan devotion Anda.
The first thing you do in the morning, wake up, give thanks and do your devotion.
Karena itu yang membangun muscle kita.
That and because that's the one that built our muscle.
Sehingga kita bisa menghadapi hari-hari kita.
So that we can face our days.
Sehingga kita bisa menerima akses yang Tuhan sediakan
so
buat kita.
So that we can receive the access.
Sehingga kita bisa menerima pertolongan yang Tuhan siapkan buat
so
kita.
So that we can receive His help in our needs.
Kemudian yang kedua adalah
the second one,
be faithful.
Be faithful.
Ini ayatnya masih di ayat yang tadi kalau Anda lihat.
It's on the same passage.
Dikatakan tadi he is the centerpiece of everything we believe, faithful in everything God gave him to do. Artinya kita harus belajar untuk setia.
We need to learn how to be faithful.
Kalau Yesus saja setia melakukan kehendak Bapa,
if Jesus is faithful in doing God's will,
maka kita harus juga belajar setia sama seperti Kristus.
Then we need to learn how to be faithful just like Jesus.
Nah, saya percaya orang yang baik banyak.
I believe there's a lot of good people.
Saya percaya Anda semua orang baik di sini, betul?
I believe there's a lot of good people here.
Coba tanya kanan kiri, kamu baik gak?
Ask your neighbor, are you good?
Are you good, man? Are you good? I am so good, katanya mungkin. Oke, tapi problemnya adalah Amsal 20 ayat 6 katakan.
But the problem is Proverbs 20 verse 6 says.
Dia bilang orang baik banyak, tapi orang yang setia di manakah?
Prophet says that there's a lot of good people, but faithful men who can find.
Orang setia susah dapatnya.
Faithful men and women is very hard to find.
Orang baik banyak, orang setia yang susah.
There's a lot of good, but there's not a lot of faithful.
Tapi saya mau kasih tahu bahwa orang setia adalah bukan orang yang diam dan terlihat selalu ada.
Faithful is not doesn't mean that someone is only silent. And
tapi dia orang setia adalah orang yang mengerjakan sesuatu dalam kehidupannya.
Faithful man is someone that work on something in his life.
Orang yang mengerjakan sesuatu buat Tuhan.
Someone that works for God.
Kalau kita bicara mengenai setia,
and we talk about faithful.
Orang yang setia yang Tuhan maksud di situ adalah yang pertama adalah setia sama rumah Tuhan.
Faithful man that's God referring in that passage is someone that is faithful.
Artinya kita benar-benar tertanam di rumah Tuhan.
He's planted in the house of God.
Dan melakukan bagian kita di rumah Tuhan.
And do our part in the house of God.
Saya percaya bahwa di rumah Tuhan di gereja ini,
I believe in the house of God in this church.
Ini adalah rumah kita yang kedua.
This is our second home.
Ini adalah keluarga kita yang kedua.
This is our second family.
Karena itu kita harus sama-sama membangun rumah Tuhan tempat ini.
That's why we need to build together his
house.
Saya
lihat potensi Pinol ini luar biasa.
I see that there's a great potentials for Pinol.
Katanya ada dua college yang dekatan di sini, betul?
There's two college nearby, correct?
Ya, nah itu satu potensi yang luar biasa.
It's a great potentials.
Terus kebanyakan Anda masih muda lagi.
And a lot of you still very young.
Dan masih nyambung bahasanya dengan mereka.
And still can connect with them.
Kalau saya mungkin udah enggak nyambung.
For me, maybe I cannot connect with them anymore.
Karena bahasanya udah beda.
Because the language is different.
Caranya juga beda.
The way is different.
Nah, karena itu dikatakan bahwa orang benar, firman Tuhan katakan, yang tertanam di rumah Tuhan akan bertumbuh.
Those who are planted in the house of the Lord will grow, will flourish.
Ini adalah orang yang setia loh. Orang setia itu bukan cuma sekedar dia tertanam dalam rumah Tuhan.
Faithful is the one that's planted in the house of God, but not just that.
Tapi dia juga menghasilkan buah dikatakan.
But he also produce fruits.
They will still bear fruit in old age. Dikatakan pada masa tuanya dia masih menghasilkan buah.
They will still bear fruit in old age.
Artinya orang setia itu bukan cuma orang yang datang kelihatan datang tiap minggu atau mungkin kelihatan ini tapi enggak melakukan apa-apa, tapi orang yang setia adalah orang yang melakukan sesuatu buat Tuhan.
That means a faithful man is not those who come every week, but those who actually work and produce fruit.
Dia memberikan impact buat kehidupan orang lain.
They bring impact to other people's life.
Makanya ketika dia memberikan impact buat hidup orang lain, dikatakan apa? They will stay fresh and green.
When they bear fruit and bring impact, they will stay fresh and green.
Saya kasih tahu bahwa orang yang setia adalah orang yang masih menghasilkan buah.
Those who are faithful are those who are still
orang
producing
yang masih
fruits.
Melakukan sesuatu.
Ooh, someone that is still doing something.
Orang setia adalah bukan orang yang diam.
Faithful man is not those who are silent and do nothing.
Kalau orang setia tapi enggak lakukan apa-apa,
faithful man that do nothing,
maka dia adalah mandul.
That is barren.
Orang setia adalah orang yang melakukan sesuatu buat Tuhan.
Faithful men are those who work for God.
Makanya ketika dia melakukan sesuatu buat Tuhan,
when
dia akan tetap segar dan kelihatan muda.
When they do something for God, they will stay fresh and green.
Dan saya percaya Anda adalah orang-orang yang setia dan melakukan sesuatu buat Tuhan.
I believe you are faithful men and women that will do something for God.
Makanya kelihatan muda.
That's why you look fresh and young.
Iya. Yeah. Atau mungkin ya jangan deh nanti. Yang kedua, orang yang setia itu adalah orang yang setia dengan apa yang dipercayakan.
Faithful men and women are those who are faithful on that is with those that is trusted to him.
Nah, Tuhan tuh mempercayakan banyak hal dalam kehidupan kita.
God entrusted a lot of things to our life.
Keluarga kita,
our family,
juga studi kita,
our study,
anak-anak,
our children,
pasangan kita,
our partner.
Nah, semua yang Tuhan percayakan kita,
every single thing that God entrusted in our life,
kita harus kerjakan dengan baik.
We need to faithfully working on it.
Kita harus bisa melayani keluarga kita dengan baik.
We need to be able to serve our family well.
Orang yang setia seperti saya bilang adalah orang yang melakukan sesuatu.
Those faithful are those who are doing something.
Nah, orang yang melakukan sesuatu itu disebut orang yang melayani.
Those who are doing something is called servant.
Nah, dikatakan Proverb Amsal 21 ayat 21 dikatakan orang yang mengusahakan melakukan yang baik dan setia akan menemukan kehidupan, kebaikan, dan kehormatan.
Proverbs 21, verse 21, people who try hard, do good, and be faithful will find life, goodness, and honor.
dan bukan cuma diam, dia and melakukan sesuatu dengan dia melayani orang lain.
He's not just stand still and do nothing, but he serve others.
Saya baru dapat kata-kata ini dikatakan seperti ini.
There's this word that I just got.
Dikatakan the measure of a man's faithfulness is not by how many things he can do, but how many people he can serve. Jadi orang yang setia itu adalah diukur bukan dari apa yang dia bisa lakukan.
Faithfulness is not measured by how many things that we can do.
Tapi berapa orang yang bisa dia layani.
But how many people we can serve.
Kenapa?
Why?
Karena servanthood is a door opener and a bridge builder. Karena orang yang setia, yang melayani.
Faithful man who serve.
Itu akan mengalami namanya pintu terbuka buat dia.
Door will be open for him.
Jembatan yang enggak terbangun akan jadi terbangun.
And he will build a bridge.
Karena itu penting banget kita punya hati yang setia.
That's why we need to have a faithful heart.
Dan hati yang mau melayani.
And a faithful heart that want to serve.
Saya mau cerita bahwa ada satu jemaat kita yang ada di Jepang.
There's one congregation in Japan.
Dia sekolah di universitas yang robotik. Robotik universitas kedua yang jurusan robotik.
He studied robotics in his university.
Kemudian dia lamar di satu perusahaan yang di mana dengan teman-temannya sama-sama orang Jepang di perusahaan prototipe nomor 2 di Jepang.
And he worked in a prototype company top in Japan.
Kalau Anda tahu PS4, Sony PlayStation 4 sebelum keluar itu masuk dulu ke sana.
PlayStation 4 was designed by that company.
Mereka bikin sesuai dengan permintaan Sony prototipe-nya.
They designed the prototype according to what Sony
wanted. Bentuknya sama semua komponennya.
He designed all the components.
Kemudian mereka tes pakai.
And then he tested.
Mainkan.
With games.
Kemudian mereka coba lagi dengan tes dan sebagainya. Kalaupun sudah di approve.
He did a lot of tests when it's approved.
Kemudian prototipe itu diserahkan kepada perusahaan yang lain. Kemudian mereka perbanyak dan launch.
And then that prototype will be sent to a different company and mass produce.
Dan teman saya ini.
And my friend.
Dia diterima pekerjaan perusahaan itu dengan teman-temannya orang Jepang yang lain.
Dia
adalah satu-satunya orang Indonesia, orang asing di situ.
He's the only Indonesian in that company.
Kemudian setelah 3 bulan masa percobaan selesai,
3 months after the trial period,
kemudian dia diterima sebagai karyawan tetap.
He was accepted as a permanent employee.
Dan dia mulai kerja di situ dan dikasih satu meja.
He was given a desk
dengan komputer yang ada.
With a computer.
Dan juga dia dengan teman-temannya bersama-sama.
With all his friends, work friends.
Tetapi dia mempunyai satu kebiasaan yang baik.
But he has a very good habit.
Kemana waktu tiap kali ada lembur di perusahaan tersebut.
When there's an overtime in that company.
Karena orangnya haus belajar.
He liked to learn.
Kemudian dia minta supaya dia boleh diikutkan lembur.
And he was asked permission so that he can do overtime.
Bahkan kemudian dia ikut lembur.
He go overtime.
Kadang-kadang temannya pulang lebih dulu.
A lot of his friends go home first.
Pulang lembur dia lihat komputer yang ada.
When he go home, when all his friends go home during
dia,
overtime, he saw all
the
computers.
Dia cek semua meja bagian departemen dia ada nggak komputer yang nyala.
He check all his computer, all the computers on his department whether they're still
kemudian,
on or not.
Dia matiin semua.
And then he turn off everything.
Dia ke toilet, dia cek air dan lampu apakah masih nyala.
And then he go to the toilet, check whether the light's still on or the water is still
kemudian
on.
Kemudian dia matiin semua.
And then he turn off everything.
Baru dia bisa pulang dengan tenang.
After that, he can go home peacefully.
Satu hari dia lakukan itu.
One day he did that.
Dua hari dia lakukan itu.
Second, 2 days he do that.
Sampai sebulan kemudian dia masih lakukan itu.
Until finally a month he did.
Kemudian
that.
Sampai setahun dia masih lakukan itu.
Until 1 year he still doing that.
Setelah setahun kemudian supervisornya panggil dia.
After 1 year the supervisor call him up.
Mulai hari ini kita promosi kamu untuk jadi supervisor.
From today we promote you to become a supervisor.
Terus kemudian dia kaget.
And he's very surprised.
Kenapa saya dipromosikan, Pak?
How come you promote me?
Kan kita sama-sama kerja dan teman-teman saya juga mengerjakan hal yang sama.
All my friends and me, we are doing all the same thing.
Dia bilang, tapi kamu berbeda dari teman kamu.
The supervisor told him, you do something different from your
Anda
friends.
Anda tahu di perusahaan Jepang itu orang asing itu sulit sekali naik pangkat.
In a Japanese company, it's very hard for a foreigner to get promoted.
Lalu kemudian kita pilih kamu.
But then the guy got promoted.
Karena kamu berbeda dari yang lain.
Because you are different from the coworkers.
Setiap kali kamu pulang, kamu matiin komputer yang ada yang nyala, kamu matiin kemudian lampunya, kemudian kamu masih kecek di toilet lagi, kemudian kamu matiin air yang ada.
They notice what he did after work.
Dan itu menunjukkan bahwa kamu care sama perusahaan ini.
That shows that you very care about your company.
Itu menunjukkan bahwa kamu melayani perusahaan ini dengan baik.
It shows that you serve the company very well.
Dan dia kaget.
And he's very surprised.
Padahal dia tiap kali lakukan itu,
when he do all that,
dia enggak kelihatan sama bosnya.
He never tell anything to his boss.
Tapi bosnya ternyata ada ngintip.
But his boss turns out knows.
Ternyata bosnya ada di ruangannya muter liatin apa yang dia kerjakan.
His boss kind of follow him to see what he's doing.
Pas dia lewat nih ada orang tiba-tiba matiin semua satu-satu.
And the boss noticed that he turned off the computers one by one.
Dan mungkin gara-gara itu juga bosnya pernah dimatiin lampu.
His boss turned off the lights on his boss.
Maka dia tahu, dia cari tahu siapa nih yang matiin lampu nih.
That's why the boss trying to figure out who turned off the lights.
Tapi gara-gara tindakannya yang kecil.
Because that small deeds.
Dia dipercayakan perkara yang besar.
He was entrusted a big.
Karena dia punya hati yang setia dan mau melayani.
Because he has a faithful heart and a servanthood heart.
Dia enggak peduli temannya seperti apa.
He doesn't care what his friends do.
Dia enggak peduli bahkan dia bakal dia akan dipromosi.
He doesn't care whether he got promoted or not.
Yang dia lakukan.
What he did.
Dia setia dan mau melayani.
He's faithful and he wants to serve.
Amen.
Amen.
Saya percaya akses yang besar akan kita terima.
I believe great access we will receive.
Kalau kita mau setia dan punya hati melayani.
If we want to serve and have a faithful heart.
Kemudian kita lanjut lagi untuk bagian yang terakhir.
The last one that I want to share with you.
Dikatakan bahwa yang ketiga, yaitu kita harus belajar learn to listen.
The third one, learn to listen.
Dikatakan bahwa tadi ayat yang tadi masih di pasal yang ketiga.
In the same passage.
Anda tahu bahwa ternyata orang Israel itu adalah orang yang auban.
Israelites, they don't like to learn and listen.
Dikasih tahu berkali-kali, mereka nggak dengar.
God told him again and again, but they never want to listen.
Padahal Tuhan sudah sediakan semua.
But because God already provide everything.
Tuhan sudah tolong mereka.
God already helped them.
Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat mereka.
God already give them the best.
Tapi mereka masih aja.
But still, they don't want to listen.
Tidak mau mendengar dan memperhatikan apa yang Tuhan katakan.
They don't want to listen and pay attention to what God says.
Beda dengan mendengar dengan menyimak.
It's different between listening and what is menyimak.
Hear and listen.
Hear and listen.
Beda dengan kita mendengar saja dan menyimak.
There's a difference between just hearing and listening intently. Nah,
kadang-kadang kita maunya pengen cepat-cepat.
A lot of time we just want to be quick.
Kita kepengen cepat-cepat berhasil.
We want to be successful quick.
Kita pengen cepat-cepat diberkati.
We want to be blessed quick.
Tapi kita enggak mau belajar mendengar dengan baik.
But we don't want to learn how to listen well.
Tapi kalau kita mau dengar apa yang Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita.
But if we want to learn how to listen what God told us through his word.
Ada akses yang besar yang Tuhan kasih buat
kita.
There's
a great access that God provided for us.
Saya mau tutup dengan kesaksian saya.
I want to share my testimony.
Bahwa saya dulunya adalah orang yang 3 kali lari dari panggilan Tuhan.
Was 3 times run away from the calling of God.
Saya akhirnya pelarian saya terakhir adalah ke Korea.
My last run away is to Korea.
Di Korea itu saya nggak bisa lari lagi.
In Korea I cannot run away anymore.
Karena ada satu pastor yang tiba-tiba dia nggak out of nowhere.
Because there's one pastor out of nowhere.
Dia bilang sama saya bahwa kamu punya panggilan Tuhan.
He told me that you have God's calling in your life.
Saya enggak pernah cerita sama siapa-siapa.
I never tell anyone anything.
Saya cuma datang ke gereja itu.
And then all of a sudden I came to the church.
Cuma beribadah dan kemudian pulang.
And then just worship and go home.
Tapi dia bilang saya seperti itu, saya kaget.
At that time I was very surprised.
Kemudian dia minta saya berdoa.
And then he asked me to pray.
Kemudian saya mulai berdoa di satu bukit doa Yonggi Cho yang full gospel punya.
And then I pray in this one prayer mountain.
Dia sengaja bikin goa di situ.
And there is a cave in there.
Dan kalau Anda doa di situ bisa kaget.
And if you pray there you can get surprised.
Karena suka ada yang teriak-teriak di situ.
Because there's people shouting in there.
Dan penjaganya suka teriak-teriak di situ.
And the guards like to shout in there.
Cuyo!
Cuyo!
Tuhan itu. Jadi yang doa situ enggak bakal bisa tidur.
Those who pray over there you will not be able to sleep.
Tiba-tiba untuk kaget ya. Dia kaget. Jadi enggak bisa tidur di situ.
Because there's a lot of people shouting.
Jadi saya berdoa di situ.
So I pray over there.
Kemudian saya tanya sama Tuhan.
And then I ask God.
Tuhan benar enggak kasih panggil saya?
God, is it really that you call me?
Saya lari dari panggilan Tuhan, nanya lagi. Tuhan benar enggak panggil saya?
And then I run from God's calling and I ask again, God, are you really calling me?
Di situ saya dengar Tuhan bilang bahwa saya sudah panggil kamu.
And then God told me, I already called you.
Masalahnya adalah kamu mau apa tidak.
The problem is whether you want it or not.
Itu saya bilang waktu itu, Tuhan, saya mau.
And then I tell him, yes God, I want.
Waktu itu saya bilang saya mau.
And then when I say I want,
dalam 2 bulan kemudian,
in 2 months,
ada sponsor datang.
There's a sponsor came
yang mau biayain saya untuk sekolah kita.
Who wants to pay for my Bible school?
Dan saya enggak tahu bagaimana caranya.
I don't know how.
Saya harus pulang dulu ke Indonesia.
I have to go home first to Indonesia.
Saya harus mengajukan tukar dengan visa student.
I have to exchange my visa with a student visa.
Waktu itu saya kena blacklist.
During that time, I got a blacklist.
Karena saya punya visa perpanjang sendiri.
Because I have a visa that I extended myself.
Nggak berlaku, saudara ya.
It doesn't work. It's not valid.
Waktu saya mengajukan di kedutaan Korea.
When I asked extensions from the Korean embassy.
Saya dimarahin.
And then they scolded me.
Bilang, Bapak itu sudah illegal.
Bapak, sir, you are illegal.
Sudah illegal.
You are illegal.
Sekarang ngajuin visa student.
Now you ask for student visa.
Ngaco ini, dia bilang gitu.
You are not right.
Pak, Bu, karena yang lain adalah orang Indonesia.
And then I told her, Madam.
Bu, saya dapat grace. Saya dapat grace, Bu. Hah? Gak bisa, Pak. Illegal. Sana.
Cannot. The madam told me cannot.
Kemudian saya datang lagi. Dia ngurusin yang lain. Kemudian udah kosong, saya datang lagi.
And then I come again.
Bu, saya dapat grace.
Madam, I got grace.
Kemudian si ibu tuh bohwat. Bohwat. You can explain English. How's the English? Apa? No choice. Bohwat. Dan kemudian dia lihat saya.
And the madam look at me.
Mukanya jelek banget dah pokoknya. Mukanya jelek banget pokoknya.
Kasian. He feels sorry for me.
Kemudian akhirnya orang Korea di sebelahnya.
And then finally the Korean lady next to her.
The supervisor, seorang perempuan.
The supervisor.
Dia bilang, coba saya lihat dokumennya.
Let me see the documents.
Kemudian pas dia terima dokumennya.
When she see the documents.
Dia bilang bahwa nanti kita kabarin ya.
She said that I will let you know.
Lalu kemudian dia terima dokumennya, kemudian saya pulang.
And then she received the document and then I go home.
Kemudian saya waktu 3 hari kemudian saya telepon.
And then 3 days later I
saya tanya untuk call. Aplikasi nomor sekian-sekian bagaimana hasilnya.
I asked about my application.
Dan saya dengar satu jawaban yang buat saya sukacita.
I received an answer that makes me very happy.
Karena waktu mau pulang, because saya bilang kalau Tuhan benar-benar panggil saya.
Because when before I go home, I told him, God, if you really call me,
saya bisa kembali lagi ke Korea dan sekolah Alkitab.
Then I wanna be able to go back to Korea and
karena saya
go to Bible school.
Belajar mendengarkan dan taat sama Tuhan.
Because I want to learn to listen and follow you.
Nah, mulai hari itu,
and from that day on,
ketika saya dengar kabar bahwa visa saya di approve,
when I heard that my visa is approved,
kemudian berapa hari kemudian saya balik lagi ke Korea.
Couple days later, I went back to Korea.
Bayangin cuma seminggu saya ngurus gituan.
It's just one week I take care of all
langsung
those things.
Balik lagi ke Korea.
Came back to Korea.
Kemudian sampai di imigrasi di Korea.
Yeah, when I get to the immigration in Korea.
Orang imigrasi Korea bingung, geleng-geleng.
The immigration officer kind of confused.
Saya ditahan setengah jam di situ.
They help me for half an hour.
Karena ini orang ini barusan keluar blacklist.
And then because this guy just went out blacklist.
Kemudian dengan paspor yang sama dia pakai visa student.
And then with the same passport he used a student visa.
Ini belum pernah terjadi dalam sejarah
It's
imigrasi
never happened
di Korea.
In the history of Korean immigration
telepon
before.
Telepon bolak-balik sama seniornya dan sebagainya.
Call several people, the seniors and all that.
Dia bilang ya, terus supervisornya bilang gini.
And finally the supervisor told.
Kalau dia udah masuk dengan visa student.
He entered with the student visa.
Sudah di approve dari kedutaan.
It's already been approved by the embassy.
Stamp aja.
Just stamp.
Kemudian pas di chop, bus.
Stamp.
Hati saya lega.
I got a relief.
Dan mulai hari itu.
And from that day on.
Saya janji sama Tuhan.
I made a promise with God.
Saya enggak akan lari dari panggilan saya.
I will never run
saya
away.
Saya belajar dengerin panggilan Tuhan.
I will learn how to follow him.
Kemudian 3,5 tahun kemudian.
3.5 years later.
Ketika saya sudah selesai sekolah dan pelayanan saya di Korea selesai.
I finished my school and my
saya enggak pernah kepikir untuk tinggal di Jepang.
I live in Japan.
Saya kepikir cuma mau jalan-jalan di sana.
I thought I just wanna be a tourist.
Tapi Tuhan bawa saya, akhirnya saya tinggal 9 tahun di sana.
But God called me to stay there for 9 years.
Dan saya dapat visa misionaris di sana.
And I got a missionary visa over there.
Yang which is orang Jepang sendiri jamin orang lain untuk dapat visa misionaris itu enggak dapat.
And it's very hard to get missionary visa.
Kenapa? Why? Kalau kita listen.
Because if we listen,
kita mendengarkan apa maunya Tuhan.
We listen what God wants.
Ada pintu yang dibuka buat kita.
There will be door open for us.
Ketika Tuhan sudah buka pintu.
When God already opened the door.
Tidak satu pun yang bisa tutup.
No one can shut it down.
Ketika Tuhan sudah tutup pintu.
When God already closed the door.
Enggak ada yang bisa buka.
No one can open it.
Ketika saya taat waktu di Korea.
When I faithful in Korea.
Tuhan buka pintu buat saya di Jepang.
God opened doors for me in Japan.
Dan setelah dari Jepang, kita juga berdoa dan Tuhan buka pintu buat saya di Bandung.
When in Japan, God opened doors for me in Bandung.
Dan saya bisa ada di tempat ini saat ini.
And now can be here.
Karena apa?
Because why?
Karena saya belajar mendengarkan.
Because I learned to listen.
Dan taat sama Tuhan.
And follow God's will.
Amin.
Amen.
Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama.
I invite everyone to stand up.
Mari kita nyanyikan bersama-sama bahwa Yesus adalah pusat at center dalam kehidupan kita.
Let's sing together, God is the center of our life.